Chvála a vďaka buď Pánu. Počuli sme už nádherné slová a nie sme tu na to, aby sme zohrievali stoličky, na ktorých sedíme. Sme tu preto, aby sme boli rozpálení hovorením Božím, tak, ako nám je oznámené v Lukášovi 24, či snáď nehoreli naše srdcia v nás, keď On s nami hovoril. Nie keď niekto iný, ale keď On s nami hovoril. A ja verím, že On ešte neskončil s hovorením. Naopak, On ešte dnes hovorí k tebe a ku mne skrze svoje slovo a skrze svojho Svätého Ducha a naše srdce začne horieť. Musím priznať, že od prvého až po posledného brata, ktorý tu krátko hovoril v tých krátkých príhovoroch, v mojom srdci sa stále niečo dialo. Je to také nádherné počuť, že Božia láska neexistuje len v slovách, ale v skutkoch, že bola vyliata do našich srdc, že Pán v čase večera daroval svetlo, že On osvietil, že On ku nám hovorí a kto počuje Jeho, ten viac nebude venovať pozornosť tomu, čo hovoria ľudia. Kto raz pochopil, aké vzácne, aké plné požehnania, aké láskyplné je hovorenie Pánovo, koľko milosti a všetkého, čo potrebujeme, je v hovorení Pánovom, ten sa zriekne všetkého, čo hovoria ľudia, čo je také ničivé, čo ubíja a zaťažuje, priťažuje. Ale to, čo Pán činí, to je dobre učinené. Ja som musel v tom čase, keď brat Kupfer krátko hovoril, myslieť na ukrižovanie nášho Pána. Bolo tam veľké množstvo ľudu, učení písma, farizeji, ani samotní učeníci. Žiadny z nich viac nevedel, čo sa vlastne deje a čo to všetko má znamenať. Bolo to zástup ľudí a šlo to až ku vrchu Golgote, ale bol tam jeden, ktorý tam bol taktiež ukrižovaný. On porozumel, čo sa tam deje. On sa nenechal rušiť tým, čo tam hovorili ostatní. Jedni kričali, daj nám Barabáša, a ten krik tam bol medzi ľuďom. Názory boli také i onaké, ale bolo tam jeden, ktorému nikto nemusel kázať. Boh sa dotkol jeho srdca. A on povedal, Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do tvojho kráľovstva. On nehľadel na tú trmu vrmu, na ten krik ľudí. On hľadel na Pána, zvolal na neho a dostal odpoveď. Pán hovorí, prv, ako ma budú volať, ja sa ohlásim, odpoviem. On zasľúbil, že požehná a že nám dá to, o čo ho prosíme. Ostatní prechádzali okolo, pomimo, krútili hlavami, tak o tom hovorí jeden evangelista. Ostatní hovorili, iným pomohol, prečo nepomôže sám sebe. Bolo tam mnoho vravy a rečí, ale jeden medzi tými mnohými pochopil, čo sa tam stalo. Tu zomiera Baránok Boží za hriechy sveta. A on zavolal na pána a dostal odpoveď. Amen, amen, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. On viac nemal žiadnu možnosť pánu slúžiť. Ty ju máš a ja ju mám. Boli nám dané roky milosti, nám boli darované, aby sme pánu slúžili. Koľký v poslednej hodine boli zachránení a nemohli svoj život postaviť k dispozícii pánu, ale jednoducho odišli do slávy. My sme ešte tu, nie aby sme žili sami sebe, ale aby sme žili tomu, ktorý za nás zomrel. Tomu slúžili, ktorý prišiel a povedal, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil. On svojim učeníkom umyl nohy, on sám seba zmaril a pokoril sa skutočne až po koniec. Až to ďalej a hlbšie už viac nešlo. A keď to všetko skončilo, bol vyvýšený a sedí po pravici majestátu Božieho a čaká, až kým budú všetci nepriatelia položení ku podnoží jeho nôh. A my vieme, neexistuje žiadny nepriateľ, ktorý by už nebol porazený na Golgote. A keď k tomu príde ten čas, tak musí aj ten posledný nepriateľ, to je smrť, tak povediac vydať ducha a čeliť Božiemu slovu. A potom už viac nebude smrti a my budeme žiť v prítomnosti pánovej po celú večnosť. Tu v slove z listu Korinťanom sme spoločne čítali a chcel by som začať o niečo skôr, už vo verši 12 v 1. Korinťanom 2. My sme však nedostali ducha sveta, ale toho ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. My sme nedostali Božieho ducha, aby sme o tom viedli veľké reči, ale aby sme rozpoznali celý Boží plán spásy, všetko, čo nám bolo Bohom darované. Pretože duch predsa skúma všetky veci, aj hlbiny, najhlbšie hlbiny božstva. Potom ďalej stojí vo verši 13, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha v tom, že duchom vypôsobený obsah spájame s duchom vypôsobenou rečou, podľa nemeckého prekladu. Jeden brat tu povedal, že tak, ako stáli pod inšpiráciou Svätého Ducha proroci, tak musia aj tí, ktorí slovo hlásajú, stáť pod tou istou inšpiráciou Božieho Ducha, aby litera bola obživená a aby ku nám Boh mohol hovoriť. Nie len, že by sme povedali, áno, ten brat, tak a tak, a niektorí ďalší hovorili. Musíme byť jednoducho schopní povedať, Pán s nami hovoril. Nikto sem predsa neprichádza, aby prezentoval svoj vlastný program. My sem prichádzame preto, aby sme od Boha počuli a jeho nechali hovoriť. Ale je to veľmi dôležité, keď je tu povedané, a o tom i hovoríme, o tom, čo nám Boh z milosti daroval a čo nám bolo skrze ducha zjavené, a o tom hovoríme aj my. Nie slovami, ako to učí ľudská múdrosť, podľa nemeckého prekladu. Áno, existuje ľudská múdrosť a tá si mnoho namýšľa, ale v Božom kráľovstve nemá žiadne miesto. V kráľovstve Božom to musí byť duchom vypôsobená múdrosť, ktorá berie to slovo inšpirované duchom, obživuje ho a zjavuje a nás do neho vedie. Vy predsa viete, že Saul z Tarzu dostatočne dlho do seba naberal ľudskú múdrosť o Božom slove a náhle skrze zjavenie Ježiša Krista v jeho živote započal nový úsek. Od toho dňa viac nehovoril podľa ľudskej múdrosti o Božom slove, ale teraz videl tie veci z pohľadu Božieho. Ako vidíš ty tie božské veci? Veci Božie musia byť videné skrze ducha, inak ich vôbec nevidíš, alebo ich vidíš prevrátene. Ľudské veci môžu byť posudzované ľudskými očami a ľudskými myšlienkami a tak byť videné, ale veci Božie musia byť zjavené skrze Svätého Ducha a musia nám byť od Boha ukázané. Tu je nám ďalej povedané, ale podľa nemeckého prekladu, ako ich učí duch v tom, že duchom vypôsobený obsah spájame s duchom vypôsobenou rečou. Tu je ten obsah. Táto Biblia obsahuje duchom vypôsobený obsah Božieho slova. Keď je teraz k tomu pridaný duch a toto slovo je obživené, tak nastane spojenie medzi starým a novým zákonom. Spojenie medzi Bohom a tými, ku ktorým Pán hovorí. Potom prichádza zjavenie ducha, potom prichádzanie osvietenie a my môžeme tie veci vidieť, čo činil Simeon v chráme. On spojil duchom vypôsobený obsah s duchom vypôsobenou rečou. Jemu bolo zjavené, že nezomrie skôr, kým neuvidí Krista, Mesiáša. To bolo zasľúbenie slova a keď on na vlastné oči videl, že sa zasľúbenie naplnilo, zostúpil na neho Boží duch. Tu bol spojený duchom vypôsobený obsah s duchom vypôsobenou rečou a bolo to oznámené. A potom mohol povedať, Pane, teraz prepúšťaš svojho služobníka v pokoji, pretože moje oči videli spásu Božiu. Ako to uvidel? Tak, že mu to bolo Bohom skrze ducha zjavené. Kňaz, ktorý podľa zákona vykonával obriezku, o tom nemal ani potuchy, ani tí ľudia, ktorí boli v chráme. Ale bola tam ešte jedna stará žena a náhle ste mohli počuť jej hlas a aj ona mala niečo, o čom mohla podať správu. Ona nedržala kázanie, ale hovorila o tom, čo sa tam naplnilo. A všetok ľud to musel počuť. Duchom vypôsobený obsah musí byť spojený s duchom vypôsobenou rečou. Telesný človek, verš 14, nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. To je tiež veľmi vzácna veta pre človeka, ktorý nebol duchom osvietený, pre neho sú božské veci bláznovstvom. On s tým nemôže nič začať, nevie, čo si s tým počať. A kdekoľvek ide a čokoľvek začne, hneď sa nejak zasekne. Ale keď sú nám tie veci Bohom zjavené, ako som to už niekde povedal, kým brat Branham napríklad vykonával svoju službu evangelizačným spôsobom, boli stovky dverí otvorené. Pozvania prichádzali z celého sveta, ale v tom okamihu, keď začal svoju službu stavať na biblický základ a povedal, tu sa naplnilo to, čo bolo povedané v prorokovi Malachiášovi. Keď začal spájať Bohom vypôsobený, inšpirovaný obsah s duchom vypôsobenou rečou a zjavovať to Božiemu ľudu, v tom okamihu sa začali tí duchovia deliť. A ja musím úplne otvorene povedať, že mnohí to vyjadrili. Nie len voči mne. Oni o tom písali a povedali. Od toho času, keď začal brat Branham verejne vystupovať s tým slovom, že on je Bohom poslaný prorok, odvtedy sme ho viac nemohli nasledovať alebo s tým súhlasiť. Tak to napísali a tak to povedali. A ja som povedal presný opak. Tam, kde sa oni zastavili, tam, kde oni skončili a nemohli ísť ďalej, tam Boh s nami začal, aby s nami šiel ďalej. Na čo je nám dobrá služba, ak nie je biblická? A ak je to biblická služba, tak potom stojí na biblickom základe. A potom môže Boží muž v našom čase povedať to isté, čo povedal vtedy Ján. On veľmi dobre spojil duchom vypôsobený obsah s duchom vypôsobenou rečou. Nebola to jeho múdrosť, ale múdrosť Božia. V Evanjeliu Jána v 1. kapitole stojí od verša 19. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema, kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. On predsa vedel, že Eliáš príde priamo pred veľkým a strašným dňom Pánovým. Vtedy nenastal deň Pánov, ale deň milosti a spásy. On bol prorok. On spojil duchom vypôsobený obsah s duchom vypôsobenou rečou a povedal, nie, to nie som ja. Si ty, ten prorok. Spýtali sa ďalej. On odpovedal, nie. Vy viete, Mojžiš povedal, proroka ako mňa vám Boh vzbudí zo stredu vašich bratov. A na začiatku skutkov apoštolov je na to odkaz a my vieme, že to bol odkaz na Krista. Preto hovorí Ján, nie, ja to nie som. A vtedy mu povedali, kto si teda? My predsa musíme povedať tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Za koho sa ty sám vydávaš? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Čo to bolo? Ján svoju službu biblicky zaradil. Ľudia to chceli vedieť. Oni mu položili tri otázky, ale tieto tri otázky sa na neho nevzťahovali. To slovo, ktoré sa skutočne na neho vzťahovalo, to oni nevideli a potom sa nepýtali. Ale Ján im dal odpoveď. On svoju službu postavil na biblický základ. Presne to isté sa stalo aj v našom čase. Existuje veľké množstvo evangelistov i rečníkov, i mužov, ktorí konajú všetko možné až po nemožné, ale existuje v Božom slove zasľúbenie, že predtým, ako príde veľký a strašný deň Pánov, chcel poslať proroka. V tom okamihu, keď brat Branham otvorene vystúpil s písmom, tak sa tie masy stiahli a už viac Pána nenasledovali. Čítajte tie udalosti s Ježišom, o ktorých je reč v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole, kde povedal, ja a Otec sme jedno. Keď povedal, ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, tak nemáte na mne žiadny podiel. A mnohí ho viac už nenasledovali, ale vrátili sa. Čo to bolo? Oni ešte neporozumeli, o čo ide. Vďaka buď nášmu Bohu, ktorý má ostatok, s ktorým bude kráčať po ceste až do konca, až kým neprejdeme od viery ku realite. Nie vďaka našej múdrosti alebo poznaniu, ale vďaka tomu, čo nám On z milosti daroval. Tu v Evanjeliu Jána a s tým prichádzam k záveru, pretože brat Rus možno z láskavosti uprednostil všetkých ostatných bratov, ale ani on nemá byť ukrátený. Tu v Jánovom Evanjeliu v 7. kapitole čítame v druhej časti od verša 37. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený alebo povýšený do slávy. Tu nám náš Spasiteľ hovorí, čo sa bude diať, keď bude Svätý Duch vyliaty. Mali by prúdiť prúdy živej vody. Mal by tu prepuknúť prameň, ktorý vyviera do večného života. A my by sme chceli prijať krst duchom tak, ako bol zasľúbený a ako ho obdržali naši bratia a sestry na začiatku. Keď bol Peter vyzvaný, aby hovoril o tom, čo sa stalo v dome Kornélia, hovorí jednoducho a prosto, ako by som mohol zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha presne tak, ako my na začiatku, podľa nemeckého prekladu. To bolo jeho ospravedlnenie, tak to odôvodnil. Aj on spojil duchom vypôsobený obsah s duchom vypôsobenou rečou. On nenechal hovoriť svoje vlastné argumenty, ale nechal hovoriť písmo. On videl tu, v dome Kornélia, ten istý výsledok. Tie isté doprevádzajúce javy, videl tiecť tie rieky. Ako by mohol povedať niečo iné, ako to, že títo ľudia majú byť pokrstení na meno Pána Ježiša, pretože oni už boli pokrstení Svätým Duchom. Dnes sú mnohé veci nazývané ako krst duchom. Peter mohol vtedy povedať, či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, keď predsa prijali Svätého Ducha presne tak, ako my na začiatku, podľa nemeckého prekladu. Chcete si to prečítať? Všetci to predsa poznáte na spameť. Stačí len čítať Skutky apoštolov 10. kapitolu a tam nájdete to potvrdenie veľmi presne zreprodukované a potom i ďalej v 11. kapitole, keď tam podal svoje ospravedlenie alebo vysvetlenie tej veci. Možno by som to ešte mal prečítať. Malo by to byť v Skutkoch apoštolov kapitola 11, verš 14. A ten ti bude hovoriť slová, ktorými budeš spasený ty aj celý tvoj dom. A v tom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás tam na počiatku. Bratia a sestry, to je ten krst duchom, ktorý potrebujem ja a ktorý potrebuješ ty. Ten krst duchom, ako mali ty na počiatku. A ak ho nepríjmem ešte dnes, tak si nebudem nič predvádzať, nebudem si klamať, rád si vyčkám, až kým ho obdržím. Existuje len jeden krst duchom a ten prinesie rovnaké doprovodné znamenia, rovnaké výsledky, ten istý výsledok, tie isté dary ducha a to isté ovocie ducha, ako krst duchom na začiatku. Preto mohol Pavol povedať, skrze jedného ducha sme my všetci pokrstení do jedného tela a sme si navzájom údmi jedného tela. Dnes existujú medzi tzv. Duchom pokrstenými tie najrozličnejšie smery a ten jeden nemá s tým druhým nič spoločné. Nenávisť a závisť, hádky, to je v srdciach. To nie je Boží duch. To nie je bytosť Ježiša Krista. To nie je zmýšľanie, o ktorom sme tu počas tohto záveru týždňa počúvali. Nie. To skôr vyzerá ako sebaklam, než ako prežitie s Bohom. Človek, ktorý učinil prežitie s Bohom a bol naplnený Svätým Duchom, a síce tak, ako naši bratia a sestry na začiatku. S tým to musí byť tak isto na konci, musí to mať rovnaké výsledky, tú istú lásku, tie isté divy a znamenia, srdečné spojenie s Bohom a jeden s druhým. Na konci to musí byť tak, ako to bolo na začiatku. A to sa stalo tak, že všetci svoje životy posvetili Bohu, Ježiša Krista prijali ako svojho spasiteľa a boli naplnení Svätým Duchom. A potom stojí tak nádherne. Oni zvestovali veľké skutky, ktoré Pán vykonal. Z úst ľudí, skrze ktorých hovorí Boh, počujeme Božie veci. Z úst ľudí, skrze ktorých hovorí niekto iný, počujeme všetko ostatné, len nie to, čo by mohlo byť ku oslave Božej, alebo mohlo poslúžiť ku budovaniu cirkvi. A vy viete, navonok môže predsa každý činiť tak, ako chce, ale ešte stále zostáva písmo pravdou a stojí napísané, čoho je srdce plné, tým ústa pretekajú. Ty môžeš stokrát povedať, ó, ja som naplnený Božou láskou. Nuž, moment, čo je tu počuť? Je to vyslovené z lásky Božej? Nie slova, ktoré hovoríme, ale to, čo tam skutočne je, to bude položené na Božiu váhu. Nech nebude môcť byť o žiadnom z nás povedané, zvážený, odvážený a nájdený príliš ľahký. Nech z milosti Božej položíme na misky váh plnú váhu Božiu, byť naplnený Svätým Duchom tak, ako sa to stalo vtedy na začiatku. Ježiš Kristus je predsa oboje, počiatok i koniec, ten prvý i ten posledný, alfa a omega. Takže my, ako Božie deti, môžeme v tomto čase počítať s presne tými istými prežitiami, s ktorými počítali naši bratia a sestry na počiatku a obdržať ich tak, ako to Boh zasľúbil im. Skladateľ piesni spieva Božie zasľúbenia, zostávajú, oni sa naveky nepohnú. Krvácajúc, Ježiš zapečatil to, čo v slove zasľúbil. Nech dnes duchom vypôsobený obsah Božieho slova je spojený s duchom vypôsobenou rečou a nech porozumieme reči Pánovej, prirodzený človek, tak sme to porozumeli, nechápe veciam ducha, ale kto sa z Boha narodil, ten rozpozná veci ducha. Nech Božie požehnanie spočinie na nás všetkých, nech i tieto zhromaždenia poslúžia k tomu, že by sme sa k Pánu priblížili a že by sme i jeden s druhým navzájom boli vrúcnejšie spojení v Božej láske z milosti. Boh nás všetkých požehnaj. Amen.